Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kriza parlamentare bllokon edhe punën e institucioneve të tjera. Bankat në Kosovë shtrenjtojnë tarifat e shërbimeve. Turqia dhe aleatët i kërkojnë Rusisë të ndaloj sulmet kundër opozitës siriane. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia dhe partnerët e saj në koalicionin që udhëheq Shebaja kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik i kanë bërë thirrje Rusisë që të ndalojë sulmet kundër opozitës siriane dhe të fokusohet në luftën kundër xhihadistëve islamik. Apeli vjen në një deklaratë lëshuar nga Turqia së bashku me Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe aleatët e gjirit arab. Në deklarat shprehet shqetësimi thellë për sulmet e Moskës në Siri dhe thuhet se ato paraqesin për shkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. 9 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur nga të shtënat në një kolegj në Oregon të Shteteve të Bashkuara. Sulmuesi 26 vjeç ka hapur zjarr në kolegjin Umpqua Community dhe është vrarë më pas në të shtënat me policinë. Policia nuk e ka identifikuar sulmuesin, por sipas disa mediave ai është Chris Harper Merker. Motivet e tij nuk janë ende të qarta. Pakor pas të shtënave, presidenti Barack Obama ka kërkuar ligje më të ashpra për armët, duke thënë se lutjet tashmë nuk janë të mjaftueshme. Zyrtarët amerikan të mbrojtjes kanë thënë se 11 persona, në mesin e tyre 6 shërbyes amerikan, kanë vdekur nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak Hercules C-130 në Afganistan. Ngjarja ka ndodhur në aeroportin e Jalalabadit pranë kufirit me Pakistanin. Zëdhënës i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë se grupi i tij e ka hedhur poshtë aeroplanin. Zyrtarët amerikanë në anën tjetër kanë thënë se janë duke hetuar shkaqet e aksidentit. Avionet Hercules përdoren nga ushtria për të transportuar trupa dhe pajisje të rënda. Një studim suedez i 5 milion njerëzve duket se mbështet teorinë se gjatësia e një personi ka lidhje me kancerin. Studimi ka gjetur se gratë e gjata kanë 20% më shumë shanse të preken nga kanceri në gji, ndërsa burrat e gjatë kanë 30% shanse më të mëdha të preken nga kanceri i lëkurës. Ekspertët megjithatë thonë se studimi nuk ka marrë parasysh shumë faktor të rrezikut dhe se personat e gjatë nuk duhet të shqetësohen. Studimi është bërë nga Instituti Karolinska në Stockholm dhe ka zgjatur më shumë se 50 vjet. Edhe disa studime të mëparshme kanë treguar lidhje mes kancerit dhe gjatësisë, por pse ekziston një lidhje e tillë nuk dihet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk ka ende ndonjë lëvizje që mund të çojë në emrimin e bordit të kësaj agjencie. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se me bllokimin e punimeve në kuvendin e Kosovës, gjërat vështirësohen tutje. Sipas tyre, ky është një mesazh i keq edhe për investitorët e huaj që janë aq shumë të nevojshëm në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk po mund të procedohen. Sipas ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kuvendi i Kosovës emron anëtarët në bordin e AKP-s, por që ende Kuvendi i Kosovës nuk e ka futur në rend ditë këtë pikë. Tani me bllokimin e punimeve në Kuvendin e Kosovës, po vlerësohet se mungesa e bordit do të vazhdoj edhe për një kohë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e ka quajtur mjaft shqetësuese mos kompletimin e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Një agjencion që ka një rësi substancial në proces e zhvillimore në Kosovë, qoftë në dimensionin intern, qoftë në dimensionin ekstern. Në aspektin intern, shumë ndërmarje, do të kanë probleme të shumta dhe kanë qenë pjesë e procesit të privatizimit. Kësa mungesës kompletimit të bordit janë me shumë kontratat pa nënshkruara dhe shumë problemet pa zgjura.
Mungesa e emërimit të bordit të agjencisë kosovare të privatizimit, ka shtuar Gërxhaliu, ka dërguar një mesazh jo të mirë tek investitorët e huaj. Në mungesë të këtij bordi, ka shtuar ai, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët.
Vërtet, dëmet janë të shumë fishta, mirëpo si duket në mungesë të përgjegjësisë individuale dhe institucionale në Kosovë ndodhin eksperimente të tilla, eksperimente të cilat e ngulfatin procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë treguar se nuk ka asnjë zhvillim që mund të çonte në krijimin e bordit të AKP-s. Zëdhën si AKP-s Ylli Kaloshi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë njoftuar me kohë për proceset që mbesin pengë si pasojë mungesës së bordit të drejtorëve.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këti viti është pa bord të drejtorëve. Ne i kemi njoftuar institucionet kompetente, kuvendit e Kosovës, për mungesën e bordit të drejtorëve, por agjencia nuk ka ndonjë kompetencë në iniciimin e procedurave apo emërimin e anëtarëve të bordit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Më pas, zyrtarë të qeverisë së Kosovës kishin theksuar se bordi i AKP-s do të kompletohet në fillim të muajit korrik, por që nuk ishte bërë. Mos kompletimin e bordit të AKP-s zyrtarë të qeverisë kishin arsyetuar me agjendën e ngjeshur të qeverisë në fusha tjera. Disa nga çështjet të cilat kanë mbetur pezull për shkak të mos emërimit të bordit të drejtorëve të AKP-s janë shpallja e valeve të reja të privatizimit, shpërndarja e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore dhe shumë vendime tjera të përcaktuara me ligj që janë kompetence bordit. Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit në ndërmarrjes shoqërore. Nga këto privatizime deri më tani janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Zyrtarët e bankave thonë se diferencimi i provizioneve është bërë për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale të tjera alternative që janë falas për klientët. Por ekspertët financiarë dhe qytetarët thonë se rritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Kronike e korespondentes sonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë po gjejnë mënyra të ndryshme për përfitime. Në kuadër të të hyrave, këto banka një shumë të madhe të mjeteve përfitojnë nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes së llogarisë rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizojnë pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet të paguhet. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka, nëse nuk je klient